Često je nje Marko, Melchior i Stjepan u trenutku najveće boli. Bili su dosljedni sebi, znali su da Isus ih voli. Milost je tebi dana, znamo da štitiš sve nas. Mučenik krizinu skrata, Marko izmoli nam spas. Milost je tebi dana, znamo da štitiš sve nas. Mučenik krizinu skrata, Marko izmoli nam spas. Krizinus Kroata, Marko izmoli nam spas. Milost je tebi dana, znamo da štitiš sve nas. Mučenik Krizinus Kroata, Marko izmoli nam spas.
Hvaljen Isus i Marija, dragi i poštovani slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu prigodnu emisiju koju za vas danas uređuje i vodi Ivan Zaradić. Dragi slušatelji, odmah na početku mogu vam čestitati današnji blagdan velikog hrvatskog sveca, svetoga Marka Križevčanina. On je ujedno i razlog zašto smo danas se skupili u ovoj emisiji, a ova emisija je ujedno jedna mala priprema za prijenos svete mise koja nam slijedi u 11 sati iz Križevaca. Mene je zadovoljstvo u studiju Radio Marije pozdraviti doktoricu znanosti Tanju Baran, predsjednicu Udruge za promicanje znamenitih Križevčana, doktor Stjepan Krajnčić, koja je i više nego kompetentan sugovornik o ovoj temi. Draga Tanja, dobro nam došli.
Hvala lijepa na pozivu, drago mi je da smo zajedno danas ovdje na Radio Mariji, a uoči misnoga slavlja koje će u 11 sati u Križevcima mojima predvoditi zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Dražen Kutleša u suslavlju s više biskupa, kako to obično bude, domaćim biskupom, bjelovarsko-križevačkim Vjekoslavom Huzijakom. Bude tu političara, bude tu raznih društvenih, važnih ljudi, a bude tu i puka, i tako to uvijek treba biti 7. rujna.
I svi s jednim razlogom, da bi iskazali štovanje ovom velikom svecu hrvatskog naroda, kojega vi kao rođena Križevčanka jako dobro poznajete.
E sad, ne znam što bi rekla na to, je li to jako dobro. Zapravo osobno ga niko nije upoznao. Vodi nas sveti Marko u 16. stoljeće, u kraj 16. stoljeća, početak 17. I sad gledajte, čim vi vodite ljude u ta neka davna vremena, odmah je tu nekako u ljudima mišljenje, to je neka povijesna osoba, to su neka davna vremena. Ljudi se malo teže suobličuju s tim svecima koji su iz nekih starih vremena, a nekako se možda bliže suobličuju s ljudima koji su iz suvremenog doba i koji, s kojima su se možda čak i susretali ili ih uživo gledali. Naprimjer, za Stepincem još uvijek imamo ljudi koji ga se sjećaju, ali ko se ne sjeća Stepinca itekako poznaje komunističke okolnosti koje su bile i koje su ljudi manje više iskusili. I onda nekako su sve te okolnosti u kojima se taj svetac je događao ljudima bliže. A evo, a ove okolnosti koje su bile i taj životopis, na primjer Svetog Marka, koji je u nekom davnom stoljeću, kao da je to nekako sve ljudima više strano. Onda mene znaju pitati, vi imate Marka Križevčanina, ali ne mi, samo mi u Križevcima. On je treći hrvatski svetac, dakle on je od svih nas, ali je evo bio toliko svjestan da se je nazivao Križevčaninom. Zato ga i zovemo Sveti Marko Križevčanin, iako je njegovo prezime bilo Krizinus. Tako da, evo, tako se je nazvao, pa onda odmah čim kažete Križevčanin, onda odmah samo joj, Križevci, vaši Križevci, jel? Ali on je treći hrvatski svetac, ne križevački. Iako je najpoznatiji Križevčanin na svijetu, definitivno. E sad, a vidite, iz suvremenog doba, u Stepinčevo vrijeme, je Stjepan Krančić, župnik na Glasu svetosti, i sad onda često su pitanja, pa što vi toliko u Križevcima toga Krančića imate proglašenog sveca? Evo, to je opet to. Ako čovjek drži za svetoga Krančića, iako nije proglašen službeno, ali njega se možda i sjeća, njemu je i to vrijeme blisko, jer evo, Krančić je živio još do 68. znate. I to je to, velim, to je sad usporedba, evo, ja sam usporedila malo to sa Stepincem, a i s nekim, evo, koji isto se drži da je sve to živio, a, na primjer, nije niti službeno proglašen. E sad, Marko nam je službeno proglašen, ali našim bi slušateljima željela reći da on, iako iz davnih stoljeća, on ima poruku koja vrijedi i danas, koja uvijek vrijedi. Zato su ti sveci ljudi koji vrijede za uvijek, zato su nam neprolazni uzori i zato nemamo snažnijih uzora od njih. Oni su, znači, svoj život već završili, tu se sad više nakon toga ništa nema reći, kraj je na ovoj zemlji. Koja je Markova poruka, evo, iz 16. i 17. stoljeća koja vrijedi i danas? On se po pitanju svih časti i vlasti koje su mu Kalvini željeli dati, a da se odrekne pape, odnosno katoličke vjere, on je radije dao život. Evo, znači, kako da kažem, to je jedna univerzalna poruka koja se, vidite, događala i u tom vremenu, a događa se zapravo i danas. Koliko smo mi zapravo često na kušnji da razmišljamo hoćemo li zatajiti, hoćemo li se odreći, zamislite, zbog časti i vlasti, a koje je Marko dobio, jel da, ako želi, ali se je morao odreći. Nije, radije je dao život. E sad, danas u pravilu, gledajte, kršćani su i danas najprogonjeniji po svijetu, ali kod nas u Hrvatskoj, na primjer, danas konkretno niko ne traži život. Ali, rekao je Stjepan Krančić jednu rečenicu koju jako dobro znamo i pamtimo, da je nekada beskrvno mučeništvo i teže nego krvno.
Ima smisla.
Ima smisla, znate, jer ako vas neko ubije, ta muka je užasna, ta ako vas još i muči, ali je kratko. A gledajte, ako ste vi u nekim mukama za Isusa, ako ste vi u stalnim nekakvim maltretiranjima, tuči, psihičkim zlostavljanjima, emocionalnim zlostavljanjima, duhovnim zlostavljanjima, i ako to dugo traje, znate, neko bi radio da ti upali metak u čelo i da je gotovo, jel da? E dobro, ali evo, znači, naš je Marko učinio to. A to je da se, znači, zajedno sa dvojicom prijatelja, a to su bili Isusovci Mađar i Poljak, on se nije želio odreći katoličke vjere i pape bez obzira na to što su mu nudili koješta. Da bude vlasnik imanja, da dobije ovo, da dobije ono. Ta su se Isusovci zvali Melkior Grodjecki, on je bio, znači, Poljak, i Mađar je bio drugi Isusovac Stjepan Pongrac. Oni su, znači, bili Isusovci i njih su se sva trojica našli u Košicama. Znači, život su dali u Slovačkoj. E sad, što je tu sad posebno kod Marka još zanimljivo? Mi znamo da je on rođen u Križevcima, ali nemamo puno podataka. Mi čak ne znamo niti kako je Marko izgledao. ovi svi prikazi što jesu likovni. Na primjer, stariji slušatelji i slušateljice koji nas slušaju, oni se možda sjećaju da do 1995. zapravo je bio samo onaj lik Marka Križevčanina, Jose Bužana, gdje je Marko onako ima aureolu, u plavome ima palmu. To je ona slika koja je čim smo ušli lijevo u katedralu zagrebačku i onda s lijeve strane je gore na zidu Marko visio s još dva sveca. To je taj Joso Bužan, još je nekoliko tih Bužanovih slika, još jedno, dvije, tri. Jedna je i u križevačkom posjedu, trenutačno je kod biskupa u Bjelovaru. Ali onda, kad se dogodila kanonizacija 95. onda je Zoran Homen, naš najpoznatiji hrvatski slikar, hiperrealist, naslika ovog svetog Marka Križevčanina, koji je sad najčešći, jer je tada obišao cijelu Hrvatsku. Kad smo 95. dobili trećega sveca, to je ovaj crveni Marko, jel da, kojeg je zapravo Zoran izmislio, kao što ga je i Bužan s početka 20. stoljeća izmislio, zato što su svi likovi izmišljeni, budući da nema Markove fotografije, nema ničega.
Tanja, možemo se samo nadati da ga je Duh Sveti nadahnuo da autentično naslika.
A sad mi je to zapravo pitanje. Naravno da ima i drugih likovnih prikaza i onda nekako ljudi najviše slikaju po opisima, ali i opisi Marka Križevčanina su nekako dosta šturi kako je on fizički izgledao. Neki su sveci iz davnih vremena prikazivani i detaljnije, neki su prikazivani jako šturo. I onda su slikari, a gledajte, a onda pitanje je do kojih su podataka i slikari dolazili. Naprimjer, evo ja sam sudjelovala kad se oblikovao zadnji veliki sjajni portret, isto je Homen radio u Križevcima, Augustina Kažotića. Ti Kažotići su uvijek bili nekako sitnije krasta i uvijek je to bila neka velika brada, to on je bio prikazivan kao neki veliki starac. A onda kada je išao ga Zoran raditi, onda smo zašli malo više u tu biografiju, vidjeli smo da je Kažotić zapravo bio izuzetno visok čovjek, stasit čovjek, i da nije bio tako star kad je umro, imao je 70 godina. Pa ljudi sa 70 godina ne izgledaju kao takvi starci kao što je on bio na ranijim prikazima. Pa je Zoran sad napravio nekakvi novi lik. Tako da, znate, to sad mogli bismo raspravljati o tim likovnim prikazima naših svetaca, ali uglavnom ovaj crveni Marko s palmom, sladak je, onak zgodan je, znate, a vidite Marko i u konačnici paše. Ja se sjećam, evo ovaj Bužan, taj plavi, ja sad, naši slušatelji ne mogu vidjeti, ja imam pred sobom slikovne prikaze, izgleda mi nekako malo i stariji, a gledajte, Marko je znači rođen u Križevcima, ne zna se 1588. ili 89. a umro je znači u Košicama 7. rujna 1619. Pa dakle, to je čovjek od 30 godina. Sad 30 godina, to je mlad čovjek, jel da? E sad, što je meni još jako važno kod svetog Marka, što ja ovako kao vjernik iščitavam. Ja nisam teolog, ja ovako idem iz svog osobnog iskustva, iz obrazovanosti svoje teološke koje imam iz toga da sam u tom gradu i da sam cijeli život u konačnici kao mlada djevojka sam i pjesmu svetom Marku napisala i sad uopće da ne govorim. Meni je tu osobito važno što je taj sveti Marko, vidite, on je došao na studij, znači u Križevcima je rođen, odrastao i onda je išao kamo po svijetu. Školovao se u Isusovačkom kolegiju u Gracu, to je bilo prvo, znači Austrija. Tamo je stupio i u Marijinu kongregaciju, pa znamo naglašeno, evo na Radio Mariji smo, da je bio naglašeno Marijin svećenik. Onda je otišao 1611. i bio do 1615. na studiju u Germanikumu u Rimu. I poslije, kad je završio taj studij, onda je vratio se u Zagreb. I taman kad je mislio da je evo izučio škole i da će sad u svojoj zagrebačkoj nadbiskupiji djelovati, kardinal Pazmani, koji mu je bio odgojitelj u Gracu prije, ga je pozvao u Ugarsku. Imenovao ga je profesorom i ravnateljem sjemeništa u Trnavi, ostrogonskim kanonikom, ravnateljem zavoda i arhidžakonom u Komarnom i upraviteljem opatije u Seplaku u Slovačkoj. I tu se onda dogodilo mučeništvo u tim sukobima koji su bili, bio je taj 30-godišnji rat, uglavnom ubijene od kalvinističke ruke. I sad gledajte, što je meni sad evo u tom njegovom putu osobito važno? Osobito mi je važno to Što se vidite, najprije on nazivao Sveti Marko Križevčanin i on se je u Germanikum u Rimu potpisao kao Kroata, Hrvat. Dakle, on, znači 1611. do 1615. tako mlad čovjek od 23-4 godine, da je on toliko bio svjestan svog nacionalnog identiteta u tom vremenu, gledajte kakvu on nama poruku dana šalje. Vidite koje stalno imamo probleme oko našeg domoljublja, oko našeg osjećaja pripadnosti, stalno su nekakvi napadi, stalno se raspravljaju, jesu li ti domoljubi nazadni, jesu li primitivni, jesu li nacionalisti ovakvi, onakvi. A vidite, mislim, toga nije bilo u tome vremenu, a Marko se svejedno u Germanikumu potpisuje kao Marko Krizinus Kroata. A vidite, a s druge strane, što nam njegov životopis pokazuje? Da je Evropljanin par excellence. Jer gledajte, ako on iz Hrvatske prvo ide u Austriju, pa ide u Rim, pa nakon Rima se vraća u svoju domovinu, pa se on opet prepušta tijekovima crkve i pozivima i biskupu koji ga zove i treba, da on odlazi, znači nakon ovih zemalja koje sam spomenula, u Slovačku i pogiba za crkvu i papu, s Mađarom i Poljakom. Dakle, to je apsolutna evropska pripadnost i zapravo svjedočanstvo da je katolička crkva svugdje, da on svugdje gdje je katolička crkva doživljava da je u svojem domu i da se daje nadređenima na raspolaganje. E sad gledajte, bila je onda inicijativa, osobito smo u tome puno čitali u Glasu koncila, osobito nakon što je Marko postao službeno proglašen svetim nakon 95. da bi zapravo Marka i službeno, nikad se nije službeno dogodilo, ali ipak nekako po čuvenju da bi Marko trebao biti posebno važan i da bi mu se trebalo utjecati vezano uz integracije Republike Hrvatske u evropske tijekove, jel da? Kao zaštitnik da je Hrvata u Evropskoj uniji i u svim evropskim zapravo integracijama, jer on to zaista, evo po ovom životopisu što smo sada rekli, on to zaista može biti i on to zapravo zaista i jeste. Onda se dogodila, evo, nakon tog mučeništva koje je bilo strašno, zastrašujuće, to su bile velike muke koje su bile. Evo, mogu to možda malo i ispripovijedati. Znači, ovako je bilo. Košice, to je znači drugi grad po veličini u Slovačkoj, u to su doba, znači idemo u 1619. bile utvrda ugarskog kalvinizma. I kako bi ojačao položaj malobrojnih katolika, gradski je upravitelj, namjesnik kralja Matije II. Andrija Doci, u Košice pozvao dvojicu Isusovaca, koje sam spomenula, znači Grodeckoga Poljaka i Pongraca Mađara. Njihov je, evo, plodonosni rad ojačao svijest katolika, ali je izazvao bijes Kalvina, koji su potaknuli narod na bunu, lažno su optužili katolike da su 13. srpnja 1619. izazvali požar u gradu. E, u to doba je znači već pozvan, evo čuli smo od biskupa Pazmanija, već je Marko tad bio u Košicama. Te teške trenutke njih su trojica živjeli u zajedništvu, znači Isusovci i Sveti Marko, i oni su, gledajte, i kanonizirani kao košički mučenici. Njih u Slovačkoj zapravo niti ne dijele. Mi znamo, na primjer, većina će ljudi u Hrvatskoj reći imamo Svetog Marka Križevčanina, ali evo mi koji smo malo ipak više proučili o Svetom Marku, znamo da on nije stradao sam, nego je stradao s ovom dvojicom i da su oni proglašeni kao košički mučenici. Njih je papa Ivan Pavao II. Kanonizirao u Košicama 1995. kao košičke mučenike, svu trojicu, s tim da je uvijek nekako Marko u prvom planu, zato što je on bio najznačajniji po službi i zato su njega i najviše zapravo napadali u tom mučeničkom procesu. No, kad je zapovjednik kalvinske vojske, zvao se Juraj Rakoci, 3. rujna 1619., sa svojim hajducima ušao u grad,
odmah ih je svu trojicu stavio u tamnicu i tu su bili nagovarani da se odreknu vjernosti Petrovu nasljedniku, da više ne budu papisti, nego da postanu kalvini. 3 dana im nisu dali jesti niti piti. Takvo je bilo mučenje. Vojni je zapovjednik obećao Marku darovati crkveno imanje. Ako se odrekne katoličanstvo i postane Kalvin, to je Marko najenergičnije odbio, zatim su sva trojica okrutno mučena, čupali su im dijelove tijela, jedan je na kraju završio i u kanalizaciji i glave su im onda konačno odrubljene 7. rujna 1619. Jel? E sad, tu se puno toga zapravo događalo, poslije bio je problem da nisu dali Kalvini da ih se pokopa kako spada. Vijest o njihovom mučeništu se jako brzo proširila, to je bilo stvarno iznenađenje, šok veliki, zato što njih trojica nisu niti huškali, niti su stvarali ikakve posebne probleme. Knez Betlen najprije nije, evo, dopustio pokop, ali 6 mjeseci poslije, to je ipak s kneževim dopuštenjem učinila grofica Katalina Palfi, a danas se relikvije čuvaju u Uršulinskoj crkvi u Trnavi. Evo ga u Slovačkoj. Taj spomenuti kardinal Pazmani, jel da, koji je Marka evo pratio cijelo vrijeme, još od Graca, poveo je kanonsku istragu o mučeništu svjedoka vjere, prikupio je potrebnu dokumentaciju i zatražio od pape Urbana VIII. Da ih proglasi svetima. Ali kako to obično u našoj crkvi biva, postupak se oduljio i beatifikacija i kanonizacija se dogodila tek u 20. stoljeću. Beatifikacija u Rimu 1905. Papa Pio X. Ih je svu trojicu košičkih mučenika proglasio blaženim. Imamo i lijepih zapisa iz tog vremena po katoličkom tisku onoga vremena. To je s jedne strane, a onda svetima, to je već i u naše vrijeme, ih je u Košicama tijekom svojeg pastoralnog pohoda Slovačkoj proglasio papa Ivan Pavao II. 2. srpnja 1995. A domovinska proslava kanonizacija održana je 10. rujna 1995. u Križevcima. E sad, na te obje proslave ja sam bila. Ja sam 1995. bila veoma mlada djevojka. I mogu zapravo posvjedočiti kako je cijeli taj proces išao. Naime, imamo zapise iz svjedočanstva svjedoka da je bio župnik Stjepan Krančić, koji je, znači, stolovao u Križevcima od 52. do 68. bio taj koji je redovito zazivao svetog Marka Križevčanina. Poslije smo čuli da je župnik Cipriš isto tako znao se sjetiti njega, ali da je bilo nekakvih velikih u Križevcima spomena svetog Marka teško. Činjenica je da je nadbiskup Alojzije Stepinac osnovao, bio sredinom 20. stoljeća, župu svetog Marka Križevčanina na selskoj cesti u Trešnjevki, gdje je župa i danas. I evo, to su bila nekakva 2 centra, ali velim, ne mogu sad reći za Trešnjevku, ali znam da u Križevcima, evo osobito ja od kad sam rasla, a u župi sam 73. sam rođena, od 6-7 godina sam krenula na vjeronauk i stalno sam prisutna. Znači, od kraja 70. početaka 80. nije bilo puno spomena. I onda odjedanput, gledajte, siječanj 1995. zove mene župnik Žufika, sada pokojni, i veli da ćemo sad imati 15. siječnja proslavu 90 godina beatifikacije Marka Križevčanina i da bi on volio kad bi ja u ime župe održala govor, jer da će doći kardinal Franjo Kuharić imati misu. I ja sam bila jako počašćena. Naime, što? Ja sam prije zapravo bila osnovala bend. Bile smo 4 cure, zvale smo se Bube. U svjetovnim okvirima, a u crkvenim okvirima smo se nazvale Krizinus. Dakle, to je bila 88. na 89. Krizinus po Marku Križevčaninu, ne? I ja sam tad i napisala pjesmu Marko Krizinus Kroata. Ta pjesma je onda, kao i druge naše duhovne pjesme popularne, objavljena 92. na nosaču zvuka u izdanju Orfeja. Tako da i ta pjesma se od tada pjeva u crkvi, na misiji, pjeva se i danas. Poslije niknulo i nekoliko drugih pjesama. Ali tako da nije kako sam ja bila ono odrastala i često bila na Farofu, na župnom dvoru, nije da sad nismo uopće čuli za Marka Križevčanina. Evo, vidite, ja sam i osnovala i taj sastav, izvali smo se Krizinu za duhovnu glazbu i pjesma je nikla i tako, ali nije, to je bilo moje individualno, znate, jer ono, kopajući, stalno gledajući, pa dođeš do nekih spisa, vidiš, neke knjižice su bile tamo u Svetomarku. I onda, gledajte, meni ono, ja sam bila počašćena da me župnik zvao, da je on mene izabrao, ja sam se pripremila. Imam i te slike u bijeloj košuljici, sam ja kardinalu i taj govor održala. I dobro, prošlo 90 godina, proslavili mi beatifikaciju, jel da 90 godina beatifikacije i svakog sebi doma, znate kako to ide. I, ali vidite, ja sam sad malo prije rekla kanonizacija da je bila 2. srpnja. Znači, mi 15. siječnja, kad smo slavili 90 godina beatifikacije, mi još ništa nismo znali o kanonizaciji, ništa. Gledajte, to je bila misa, to je kardinal malo tamo spomenuo i tako, i velim svi doma i idemo po starom. Međutim, negdje ožujak, travanj, došao je glas da imamo sveca. I da bi bilo u redu da se ide na kanonizaciju u Slovačku, u Košice. I ja sam tad odlučila da idemo i evo išlo nas je nekoliko autobusa i tamo smo evo bili i ponosni zapravo, s druge strane smo malo bili i poniženi jer su nas tamo nazvali Jugoslavenima, da je Marko iz Jugoslavije. To je evo bila pogreška organizatora i tako, pa su naši biskupi tad slali prosvjed u notu, pa su nam se poslije ispričavali i tako. Jer 95. je bila, pa još nisu dobro u Slovačkoj naučili da smo se razdvojili, a mi smo bili silno osjetljivi, što je i logično. I onda, evo, tjedan dana samo poslije te kanonizacije je bila domovinska proslava u Križevcima. To je bilo 20-30 tisuća ljudi. Evo, u tim malim Križevcima to se sve dosta brzo dogodilo, jel da, i zapravo preko noći. I što sad zapravo to sve govori? To sad zapravo samo govori kako su čudni putovi gospodnji. Ja to znam govoriti, da smo mi samo preko noći dobili sveca. Nismo ga mi željeli posebno, nismo ga molili, ali su nam ga dali.
Drugi su se malo potrudili.
Drugi su se potrudili. Znate ko se je potrudio? Potrudili su se Isusovci iz Europe. Znači Marko, Melkior i Stjepan, sva trojica, to je bila jedna kauza. Dakle, mi iz Hrvatske nismo se tu puno potrudili, ali gledajte, nije moglo bez Marka kad je bio lider tu, jel da? E, ali sad imaš sveca, što sad? Pa nismo odjedanput svetac, treba se snaći, što sad s njim? Vjerujte mi da nisam sigurna do današnjeg dana da smo mi na pravom putu, što se Marka Križevčanina tiče. Odnosno, ne da nismo, mi jesmo na dobrom putu. Samo nisam sigurna da smo kvalitetno dobro kapitalizirali njegove poruke, da ga dovoljno poznajemo, da mu se dovoljno utječemo. Mislim da je na toj njivi jako puno posla. A osobito u fokusu treba imati tu zahvalnost da smo ga dobili, mada nismo se pomučili, ali evo stvarno ništa. A gledajte vi sad neke druge kauze koje imamo u Hrvatskoj, Stepinac nam je svima lik koji je ispred, jel da, koje su to želje i muke i tranja i nema.
I godine, i molitve, i strpljenje.
Zamislite vi to, i kolike knjige, i ovo, i ono, i koncerti, i ko zna što sve je i ne može. A gledajte kako smo dobili svetog Marka.
A Marko je doslovno Božji poklon hrvatskom narodu.
Da, Marko je Božji poklon hrvatskom narodu. Evo, baš poklon, jer ovoga, iako više od poklona, i za poklon se treba pomučiti.
Ali, Tanja, to su veličanstveni događaji. 95. godina, da, završavaju vojne operacije, oslobodilačke Hrvatska, kolovoz oslobađa teritorij, nakon toga domovinska proslava sveca, kanoniziranoga.
Da, sve to bilo u tom vremenu. To je bilo jako intenzivno vrijeme, jako intenzivno. I ono što trebam reći, što svakako je, sve su to iznijeli Križevčani. Pod broj jedan Križevčani. Ja se sjećam i tog organizacijskog odbora, ja sam bila mlada djevojka, ja sam to tamo nešto malo i pomagala, to se puno se i po župnom uredu, i u turističkom uredu, i gradonačelnik i tako, jako je to bilo na veliko, župnik naravno i tako. Ali, kažem, to nije bila proslava koju bi tada biskupi, jer, gledajte, i tako je i vrijeme bilo, 95. jel da, i raspad Jugoslavenske BK prema Hrvatskoj i tako. ne mogu sad tu znati zapravo i detalje, ali da su Križevčani tu potegnuli najviše oko te domovinske proslave, to je definitivno. I onda gledajte što se događa dalje, otkako imamo sveca, onda svake godine je u Križevcima proslava velika, 7. rujna. To je bilo najprije u Gornjem gradu, kraj kapele Svetog Marka Križevčanina. A od kad se dogodila Bjelovarsko-križevačka biskupija, znamo da se Zagrebačka razdijelila na Bjelovarsko-križevačku i Sisačku, e od kad je novi biskup i biskupija, to je Vjekoslav Huzjak, onda je on zapravo odredio da se ta proslava iz Gornjeg grada, kraj kapele Svetog Marka, seli u centar grada, na Strossmayerov trg. To je znači glavni zapravo i najveći prostor u samom centru, tu se onda napravi oltar na otvorenom. I budu i stolci naprijed gdje hodočasnici i svi dostojanstvenici koji tamo dođu sjeduje i bude i puno svećenika, ne samo biskupa gore na oltaru, dođu biskupi, svećenici iz cijele biskupije i izvan naravno poštovatelji i tako. Tamo postoji jedan promenadni prostor, tu je uvijek zbor sastavljen od svih križevačkih zborova koji uvijek jako lijepo pjeva. Uvijek je ono pitanje, budući da je to na otvorenom, hoće li biti kiše, neće biti kiše, jel da, i tako, ali evo, to ide u tom smjeru, sama svetkovina. Ono što bih još željela reći je da nije samo svetkovina, nego su u Križevcima već više godina dvotjedni dani Svetog Marka Križevčanina, pa onda tu bude i devetnica, uvijek bude devetnica, lijepa velika duhovna priprava. A bude u ta dva tjedna i drugih događanja. Svake godine udruga koju ja predsjedam, udruga dr. Stjepan Krančić, daje redovito, evo otkad postojimo, to je već 16 godina, 17, dajemo svoj doprinos na Malu Gospu, pa će tako biti i sutra na večer. Nakon mise bit će predavanje koje će sutra održati doktor profesor Božo Skoko, naš poznati komunikolog, a tema će biti hrvatski sveci kao neiskorišteni hrvatski brend, primjer Svetog Marka Križevčanina. Dakle, svake godine ono damo neki drugi aspekt. Mi smo naime prije dvije godine i objavili, kako da kažem, kapitalac, evo volimo tako reći, znanstvenu monografiju Sveti Marko Križevčanin, život i djelo. Tu je 25 znanstvenika dalo svoje poglede, onako multidisciplinarno, povjesničari, teolozi, komunikolozi, onda znanstvenici koji se bave različitim umjetnostima, Marko u likovnosti, Marko u glazbi, Marko u književnosti. Ja sam osobno proučavala doprinose glasa koncila štovanju Svetog Marka Križevčanina i uredila zapravo tu knjigu. Tako da tu onda nastojimo kroz to predavanje i ono što je već objavljeno u knjizi, ali ako se dođe i do nekih novih podataka i spoznaja, evo uvijek onda na Malu Gospu damo doprinos da bude jedno predavanje o Svetom Marku, a da dođe jedan znanstvenik. Evo tako će to onda biti sutra na Malu Gospu u crkvi Svete Ane navečer. A ove godine je još ovaj dvotjedni program Dana Svetog Marka u Križevcima obilježen nečim isto snažnim, a to je, u Križevcima su dvije župe. Jedna je Sveta Ana, ona je zapravo nositelj ove proslave svetkovine i u toj župi je ta kapela Svetog Marka Križevčanina u Gornjem gradu. Međutim, druga križevačka župa, mlađa, ona se zove Blažene Djevice Marije Žalosne i Svetog Marka Križevčanina. Dakle, ona pak u nazivu ima titular Svetog Marka i u toj mi zovemo tu župu Koruška u Križevcima. E tu se slavi datum kanonizacije 2. srpnja, ali ne ovako veliko, ipak znamo da je glavni dan mučeništva. E, ali u toj našoj Koruškoj, znači na blagdan Gospe Žalosne, to će biti 15. sad rujna, slavi se 320 godina pila Gospe Žalosne i 20 godina župe. Evo to je tako palo, pa će to i 15. rujna biti u Križevcima na veliko. E, a sad što se događa još danas u Križevcima? Prvi put, evo,
prvi put, vidite, ipak se te ideje oko Marka malo pomalo, ali se to sve ipak razvija i širi sa željom da nam se taj Sveti Marko nekako više uvuče pod kožu. Naime, u organizaciji destinacijske agencije Križevci i grada Križevaca danas popodne nakon mise prvi put će biti u centru grada Proštenje. Znate, uvijek je bilo ovo, ovaj program što vam ja kažem, devetnica, priprava, pa bude misa, poslije bi ljudi otišli onda doma, jel da? A onda ove druge dane bi bila još izložba, pa evo predavanje, pa bi bila i kolonija neka likovna ili već nešto, nebitno sad, da ne zamaram s time, ali taj dan bi bila još večernja misa i to bi bilo to. E sad, destinacijska agencija i grad, oni su odlučili da bude Proštenje prvi put, s druge strane to trga gdje će biti prijepodne misa. I tu će biti i podjela paprikaša, tu će biti kulturno-umjetničkih društava koji će nastupati. A tu ću ja doći u 3:30 jer sam evo zamoljena od svojih domaćih, jel da kao domaća, probam dati za tu široku publiku koja tamo bude u nekakvih 30 minuta nekakav okvir, možda malo popularniji, pa možda malo da i porazgovorim s ljudima koji će doći. Evo, o Svetom Marku, o porukama, o tome što misle, kako bi, evo, uvijek odgovor dali na ovo najvažnije pitanje, kako bismo ga što bolje poznavali i kako bismo ga što bolje štovali.
Svakako jedan lijepi i svečani dan u Križevcima.
Pa, evo, je, definitivno tako. Vidjela sam plakati u Zagrebu da će biti svečano. Tamo su kapelani, mladi, mladomisnici imaju, vidjela sam i trodnevnicu i da je isto svečano tamo danas na samu svetkovinu, na Selskoj. Međutim, još ono što želim reći, primijetila sam, ne znam, da i nekoliko drugih mjesta ima po Hrvatskoj, na primjer Skradnik ili još neka mjesta, evo sad mi ne pada na pamet, ali to sam proučavajući i listajući glasove koncila vidjela da se svake godine tamo kod njih osobito štuje Marko Križevčanin. Jer osobito nakon kanonizacije su ipak niknule neke kapele i neki su biskupi posvetili evo svoje crkve ili župe Svetom Marku, tako da i u nekim drugim sredinama isto bude spomena Svetog Marka ovako malo snažnije onda nego što je to na redovitim misama. Večeras na misama će svak župnik reći da je danas Sveti Marko Križevčanin i to je to.
A Tanja, s obzirom da ste toliko involvirani u dijelo i ostavštinu Svetoga Marka, možemo li danas reći da je svijest o njemu prisutna u svakom srcu vjernika u Hrvatskoj?
Ne možemo. Ne bi bilo realno, kak da vam kažem. Mi naše svece preslabo poznajemo, preslabo štujemo. Gledajte, sad negdje gdje je župa posvećena nekom svecu. Naprimjer, župa, ne znam, evo, Blaženog Alojzija Stepinca u Zagrebu, evo, ja ću sad spomenuti našu Savicu, oni su, na primjer, tamo posvećeni, oni još nemaju crkvu, pa ratuju tamo, bore se godinama. Znate, onda, sad gledam njih i sad, na primjer, neko ko, na primjer, ima nekog drugog sveca za patrona, koji možda nije niti toliko atraktivan, ali ti ljudi imaju crkvu i ne trebaju se boriti za svoj bogoslužni prostor, pa nema tu toliko emocija, nema tu toliko strasti, razumijete? I to bude taj dan i eventualno ako je trodnevnica, vrlo rijetko devetnica, a izvan te duhovne rijetko se događaju nekakvi značajniji kulturni sadržaj koji su posvećeni tom svecu. Rijetko. Kad ste vi čuli da, na primjer, ne znam, evo sad ću reći, da Propeta Petković sad ima nekakvu likovnu koloniju ili da... Pa gledajte, možda i ima, ne kažem da nema, ali to je toliko rijetko. To je stvarno jako rijetko, jer to je i zahtjevno, treba znat, treba okupiti ljude. Osim toga, i naš puk nema toliki običaj, evo ja kako se naglašeno bavim kršćanskom kulturom, ja vidim da naši ljudi i sami vjernici nisu nekako odgojeni za kršćansku kulturu. Je li to komunizam učinio? Je li to, ne znam, nešto drugo? Ali kulturni događaji kršćanskog sadržaja se definitivno preslabo posjećuju. E sad, to sad možemo mi sad raspravljati zašto je to tako, ali ništa od toga. Nego je pitanje što sad učiniti da ne bude više tako, nego da bude bolje. E, tu bi zapravo onda one koji su ipak neki lideri
bilo u crkvenim ustanovama ili evo po različitim vjerničkim udrugama, gdje i civili uz pomoć svećenika vode, da se ljudi evo nekako više odvažuju, pa da utječemo jedni na druge, pa da se malo i probijemo kroz javni prostor, iako je to dosta teško. Ne vidim drugi put. Problem je uvijek što je to vrlo uzak krug ljudi koji se trudi i koji se bori i tako. E, i sad gledajte, a u drugim župama gdje nema patron, da je patron hrvatski svetac, a to je većina župa, koliko ti vjernici dobiju onda tijekom godine o, neko, o svecima našim? Što dobiju?
A vjerojatno kapi. Možemo slikovito reći na kapaljku.
Pa na kapaljku, evo kad je taj dan, mi sa župnik na kraju, mi se kaže da je danas patron, taj, evo, taj je sad, evo, danas je, ne znam, Ivan Merc. To kaže na kraju. Ili na početku. Ili na početku, evo, blagdan Ivan Merc, spomendan već kako se vodi i to je to, ne. Tako da ne možemo reći, kako ćemo reći, mislim, ne možemo ni za jednog sveca reći da je potpuno u duši svakog vjernika. A kamoli da je Sveti Marko, velim, koji je iz nekog davnog vremena i koji nije toliko uopće niti zaživio ili strada u Slovačkoj i još se niko ništa tu nije specijalno pomučio da bismo ga dobili za sveca. Zato kažem, dobili smo ga i nisam slučajno rekla i onda nismo znali što bismo s njim. Znate, sad odjedan put već ga imamo, a sad je to kao gotovo, ne? Jer mi se stalno borimo za kauzu, mi se, evo, borimo, ne? Pa borili smo se, ne znam, za Bulešića, pa se, evo, izborilo. Pa, govorim sad o novijem vremenu, jel da? I tako, bila je ono borba za drinske mučenice, pa se uspjelo. Pa je bila borba za Merca, pa se uspjelo. Pa evo, za Propetu Petković, pa se uspjelo. Ali, gledajte, nije to puno ljudi. Pa to je malo ljudi. Pa ja ne pristajem na to da imamo samo u Hrvatskoj za tri sveca i to je sad, ovisi šta se računa, drinske mučenice, njih je pet, jel da, pa jel se to računa kao onda pet osoba ili jedna, jel, i tako. Ali okej, desetak, dvanaest ako je blaženika. Pa šta mi u Hrvatskoj smo imali samo tri sveta čovjeka i dvanaest blaženi? Ja na to ne pristajem.
Ja isto, slažem se. Ima ih sigurno na desetke među nama.
A sigurno, gledajte, 40 kauza je sad okvirno, oko 40 kauza u tijeku. To smo proučavali, brojili, napravili tu knjižicu o hrvatskim svecima i blaženicima u udruzi Krančić. Tako da, i gledajte, ova naša izložba, bih rekla da dosta stvarno je podigla tu, znači mi imamo Dane hrvatskih svetaca i blaženika u Križevcima, krajem svibnja, 4 dana svake godine, evo, sad smo u razmišljanju 17 puta, 17. godinu da bismo išli i tako. I onda prvi dan mi uvijek započinjemo s tom izložbom Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu, što poznati neki hrvatski slikar dobije zadaću naslikati portrete svetaca i blaženika naših. I onda nakon Križevaca, što se tu izložba postavi, otvori, onda je put po Hrvatskoj. Mi to ne bismo mogli sami, to je nerealno da bi to mala udruga volontera, laika iz Križevaca mogla. Ali 10 godina je tu bila galerija Laudato, a sad je već 7. godinu nacionalno svetište Svetog Josipa iz Karlovca, pa zahvaljujući evo sjajnom angažmanu i neumornosti monsignora Antuna Sentea, s tom izložbom onda idemo po Hrvatskoj i zapravo gdje god da dođemo vidimo radost ljudi, gledanje i zainteresiranost i tako, jer mislim evo da je to nekakav put, ali gledajte, to zapravo nije primarna monsignorova djelatnost. On je tamo ipak primarno župnik u Karlovcu i primarno je rektor svetišta i on u te dvije službe ima po cijele dane posla. To je stalno nešto. E sad, to je njegova dobra volja, gledajte, to njega niko nije odredio. Ja sam ga pitala iz Križevaca, jel da bi li on to želio, pa je on to prihvatio i mi bez njega zaista sad ne bismo niti mogli. Jer, a opet se pitate, a jel to i je na samima civilima, udruzi malo iz Križevaca? Pa isto nije zapravo. To je sve da si pozvan, da osjećaš, pa smo se evo našli da možemo, želimo, pa nekako evo se trudimo i borimo, a dobro bi nam došla i pomoć kakva i sa strane i otako. Neki misle, ono, ja sam to i čula, ko zna što oni tu, jel tu i zarađuju i nešto. To je nestvarno, gledajte, to zapravo treba uvijek prikupiti od donatora za troškove, jel vi izložbu trebate preseliti, pa su tu putni troškovi, nekad tako idete dalje, treba prespavati, treba jesti po putu i tako. Jer tu nema, kako da kažem, nema tu zarade, nema tu ničega. To je ono beskreno davanje, čista ljubav i tako, ne. E sad, ono, možemo se svi pogledati u sebe, nema nas baš u toj mjeri da bi nas se puno tako htjelo davati, jel da? I tako nekakav projekt, evo, nacionalno važan, ja bih rekla, širiti po domovini. Ne ostati još k tome samo u svojem dvorištu, nego širiti to po cijeloj Hrvatskoj gdje vas zapravo zove, gdje vas žele, gdje su zainteresirani i tako.
Uvijek kad se nešto radi ili stvara, obično stoji jedna mala jezgra ljudi iza toga.
Pa dobro, to je tako, samo znate šta, ono, imamo mi svi krize i pitaš se nekad... Jel to nama treba, život bi bez toga išao, često ste nesvaćeni, nekad se upere prstom u vas, znate i to, i onda se ne osjećaš neka dobro, ne. Iako znaš da to je dobar put i na kraju krajeva ja mislim da i nismo nekako osjetili taj poziv, da ne bismo to niti krenuli na to prije 17 godina, jel da, to je sve po poticajima Stjepana Krančića, ja bih rekla. Ali opet, znate, ono, osobito kad dobivate nekakve udarce, a to se zna dogoditi, onda stvarno se pitate, čujte, pa to stvarno nema smisla, jel da? Onda vas malo prođe kriza, onda ipak nekako nastavite i tako se to sve kotrlja.
Ali u suštini mislim da je čovjek na kraju sretan i zadovoljan, jer sve što čini ide prema tome da prenese ljudima jednu takvu veliku vijest kao što je Sveti Marko Križevčanin, da je postojao, tko je bio, što je bio. Dakle, to je jedna velika odgovornost.
Ne postoji, a on postoji, on je.
On postoji, tako je.
Pa zamislite vi, oko koga bismo se mi danas, da nema, na primjer, Svetog Marka Križevčanina, oko koga bismo se mi danas okupili. Gledajte, koliko je to, će biskupa doći sa svih strana, koliko svećenika, koliko svijeta, koliko glazbenika, koliko... Znate, zbog te poruke koju je Marko Križevčanin dao, evo. A sad vi zamislite od... ne znam, nekih običnih ljudi, civila i tako dalje i to, koja je to snaga koja može okupiti toliku masu svijeta, toliku masu ljudi? Nema je. Nema je. Zato velim, zato sve to skupa ipak ima smisla i na kraju krajeva mi koji vjernici smo, ne težimo samo za ovo zemaljskim ovaj čas. Mi znamo da je ovaj život i lijep i težak i da je dolina suza i Golgota. Ali znamo kamo idemo, znamo da ćemo svi umrijeti, a da zapravo onda je poruka koju ćemo odživjeti, Svetog Marka Križevčanina i ostalih, ta koju nosimo u vječni život, jel da? I u tom kontekstu, ako smo svjesni toga i ako gledamo na taj način, onda ima sve smisla. Pa i ova žrtva, i ove krize, i ovi udarci koje znamo dobiti i tako. I onda se opet misliš, čuj, ok, malo pomalo, ali... Opet, koliko god da je teško, niko nije na kraju bio doveden i okrutno mučen 3 dana kao što je Sveti Marko, jel da? A onda je ovo zapravo ipak lakše, jel da?
A sad zamislite jednog dana kada stane...
Iako nije nam isto dano, nije nam dano svima.
Nije nam isto, naravno. I bit će to lijepa slika jednog dana kada stanemo pred lice Gospodinovo i vas gore dočeka Sveti Marko. I samo dođe i kaže, Tanja, hvala ti. Evo, malo smo se slikovito zaigrali. Ali...
Dobro, a okej, okay. Bilo to... bi zapravo... Pa znate šta, ja, na primjer, nekad, evo i to bavljenje Stjepanom Krančićem isto prolazi što šta, svega tu ima, šta mi doživljavamo zbog tog našeg Stjepana. I onda ja znam, znate, imam doma i sliku, onda znam onako ga pogledati, sliku, i rećemo, čuj Stjepane, si ti sa mnom zadovoljen? Jer ako ćemo se srest jednog dana, a joj, a zamislite ako nije, ako sam
ja
sa svojim ljudima nekako usmjeravala što on tako ne bi želio, ili ko zna to sad, teško je to, znati.
To ćemo saznati jednog
dana. No, ali je činjenica da ja ujutro kad krećem u dan uvijek molim Boga zapravo da bi voljela da ti, Bože, sa svima svojima na večer dok ja idem spavat budeš ponosa na mene. Evo to je.
To je lijepa jedna misla.
Da.
Draga Tanja, nama vrijeme polako curi. Morat ćemo, naravno, privesti kraju emisiju da bismo se mogli pripremiti za svetu misu koja je 11 sati. I zamolit ću te samo za kraj našim slušateljima da uputiš nešto lijepo.
Evo, ja bih 2 kratke stvari. Mi smo ovdje na Radio Mariji ipak u Isusovačkoj kući, jel da? A jedan Isusovac, a to je biskup Mijoš Korc, pokojni, je napisao jednu pjesmu, lijepu, vezano uz poveznicu Križevaca i Marka Križevčanina, i to je napisao 34. godine, te jeseni je išao on u Travnik. A Isusovci su zapravo bili jako ti koji su osobito između vremena beatifikacije prema Drugom svjetskom ratu napravili dosta i umjetničkoga, a i radili na popularizaciji štovanja i Marka Križevčanina i ovih dvojice Isusovaca iz inozemstva. Pa čujmo kakve je stihove napisao biskup Mijoš Korc. Križevci pod zaštitom blaženog Marka Križevčanina. Izdaleka već se vidi znamen koji oduvijek te krasi, a kad k tebi bliže malo idem, neki tajni govore mi glasi. Evo jedan od tih drevnih, starih naših i svetih gradova, gdje nam živi povijest sveta stara, imo se srce moje obradova. Pomislih tad, tu je bila kuća, blaženoga Marka nam Krizina, koji i sad sipa divne ruže na grad rojni iz rajskih visina. Budi Marko čuvar grada svoga, vijek ga brani kuge glada rata. Oj, čuvaj nam zauvijeke, Marko, stari, drevni, sveti grad Hrvata.
Lijepo.
Evo to, pa evo ja bih onda i voljela da i završimo ovu emisiju, ovaj naš susret u oči misnog slavlja u Križevcima, molitvom svetom Marku Križevčaninu, koju, evo, mi u Križevcima redovito molimo. Napisao je fra Bonaventura Duda uz kanonizaciju. Obje križevačke župe mole svaku nedjelju na misiji, ljudi je znaju na pamet. Pa evo, ajmo je izmoliti zajedno. Molitva svetom Marku Križevčaninu. Bože, oče naš, tvoji su mučenici, sveti Marko Križevčanin, Stjepan Pongrac i Melkior Grodjecki, podnijeli mučeništvo kao svjedočanstvo vjere u Isusa Krista i vjernosti svetome ocu. Molimo te i mi Hrvati, sunarodnjaci svetoga Marka Križevčanina, udijeli nam milost da svoju vjeru dublje razumijemo i snagom Duha Svetoga u njoj živimo. Po Kristu, gospodinu našemu. Amen. Amen.
Mislim da nismo mogli na ljepši način završiti ovu emisiju. Draga Tanja, hvala lijepa na izdvojenom vremenu i na ovom znanju kojeg ste podijelili s našim slušateljima. Mislim da smo puno toga korisnoga čuli i naučili. Možda ćemo potaknuti neke naše slušatelje da još malo istražuju, čitaju. Bog hvala na tome.
Da pače, osobito ova knjiga koju sam bila spomenula, Sveti Marko Križevčanin, život i djelo, što smo s Glasom koncila objavili prije 2 godine, dostupna je u javnim knjižnicama. Prema tome onda ko bi želio, evo i malo više, a da bude potpuno novo, suvremeno, može poći u knjižnici naći i pročitati detaljnije.
Dragi slušatelji, čuli ste poruku, čuli ste savjet. Bila ovo prigodna emisija uoči proslave blagdana Svetoga Marka Križevčanina, koju je za vas uredio i vodio Ivan Zaradić, moja današnja gošća, doktorica znanosti Tanja Baran, predsjednica Udruge za promicanje znamenitih Križevčana Stjepan Krančić. A vi, dragi slušatelji, ostanite uz Radio Mariju.
Svijetom koračao i gdje god krenuo ti si vjeru navještao i tvoja snaga u Kristu jača bila je.